Halo, topik-topik yang dibahas pada episode kali ini ialah Masjid dibuka kembali untuk sholat Jumat pada menit 2. Jakarta kembali kerja. Apakah new normal dipatuhi pada menit 8.30? 9 sektor kunci memasuki tahap awal reopening ekonomi pada menit 19.30. Blunder Trump dalam menghadapi protes rasisme pada menit 25.30. Dan yang terakhir, perang dagang karena pajak digital pada menit 35.30. Enjoy the show! Selamat datang di What's Happening Podcast yang membahas berita-berita menarik di minggu ini bersama gue Panji
dan gue Arif
di episode 51.
Wuhui.
Wuhui. Apa kabar nih Bang Aib?
Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat gue. Lo dulu deh, gimana kabarnya Kak? Nanti gue mau menjelasin sesuatu.
Alhamdulillah gue baik. Minggu ini gue beberapa kali keluar ya. Tidak seperti biasanya gue yang lebih banyak di rumah. Minggu ini cukup aktif gue keluar. Tapi itu gue akhirnya menyesal gitu gue banyak keluar minggu ini. Karena gue menemukan banyak sekali orang yang tidak mematuhi new normal.
gue ngomong soal kayak gitu kan. Gue alhamdulillah di dekat rumah gue itu minggu kemarin tuh Jumatan udah dibuka. Masjid tuh udah boleh boleh berjamaah juga.
Oh gimana terus tuh jadi itu?
Jadi ikut ini sih protokol kesehatan untungnya. Kayaknya emang MUI atau Dewan Masjid Nasional juga udah ngasih protokol untuk bisa melaksanakan ibadah berjamaah di dalam masjid itu. Jadi pas masuk dicek suhu tubuh, disuruh bawa sajadah sendiri, terus pakai masker. Gue juga antisipasinya gue bawa hand sanitizer sendiri sih, biar apa? Gak usah ngambil dari masjidnya gitu, mungkin kan bisa buat umat-umat yang lain. Nah terus si staff-nya itu tuh ada jeda gitulah, mungkin kalau kita lancang kanan kiri tuh ya satu lancang kanan kiri lah gitu, lumayan agak jauh gitu.
Satu lengan ya?
Satu lengan. Jadi ya di satu sisi gue senang di satu bisa kembali ke masjid, di satu sisi juga ya ada rasa Sundanya hariwang, maksudnya rasa enggak ini deg-degan juga gitu. Takutnya ada yang tidak diinginkan gitu. Sama minggu kemarin tuh gue udah mencoba untuk olahraga di luar. Gue sepedahan kan. Terus kayak mungkin karena fasilitas umum belum pada dibuka, jadi orang-orang pada sepedahan. Ramai banget.
Iya. Rame, di jalan rame. Banyak banget orang sepedahan.
Iya.
Minggu ini.
Gue lihat wah ini sih kayak emang orang-orang udah pengen ini apa? Keluar rumah. Dan beberapa kali gue keluar ke daerah yang agak jauhan gitu ya, tempat nongkrong-nongkrong gitu, kayak orang-orang udah pada nongkrong, enjoy banget gitu.
Nah itu yang bikin gue kesel kadang-kadang.
Kayak maksudnya, lu kalau ada keramaian kan, ya, mungkin kita berdua sih, kalau ada keramaian atau antrian-antrian panjang kan kita gak mau ya, maksudnya gue lebih baik menghindar gitu daripada gue harus melakukan hal itu gitu. Kayak gue kemarin sepedahan juga, kayak apa, kan banyak yang nongkrong tuh di Jalan Asia Afrika, di Braga gitu. Gue mah berhenti bentar doang nyari yang tempat sepi, gak berani gue tempat yang rame-rame. Maksudnya udah jalan aja gitu, karena gue emang pengen olahraga gitu.
Yeah.
Berhentinya baru di daerah rumah lah gitu, biar waduh sepi nih, minum es kelapa dulu gitu-gitu. Gitu sih kegiatan gue, kayak minggu ini juga mau sepedaan lagi sih, cuman kayaknya ya diatur-atur aja.
Nah itu soal masjid Jumatan tuh kan berarti kapasitasnya berkurang setidaknya setengahnya ya.
Setengahnya, bener.
Terus gimana tuh, ada kayak pembatasan ini nggak? Misalnya masjidnya udah penuh, terus yang datang akhir-akhir, apakah pulang lagi, ataukah dia nyari tempat di luar, atau gimana?
Ya di luar sih. Kemarin tuh untungnya ramai, tapi nggak padat gitu. Jadi ya emang nggak padat sih, karena staffnya juga dijarang-jarangin. Cuman orang-orang yang sholat di luarnya juga dikit kok, yang kelebihan kapasitas. Kayak mereka emang, aduh udah nggak dapat tempat, mending balik dah gue. Gitu.
Nah itu yang gue khawatirin kan, waktu ngedengar banyak masjid dibuka ya, karena kan pasti kapasitas masjid itu sangat berkurang banget gitu kan, drastis. Terus biasanya kalau sholat Jumat tuh nggak ada masjid yang nggak penuh sampai keluar gitu. Jarang banget masjid yang nggak penuh di sholat Jumat. Pasti penuh gitu kan. Jadi gue tuh berpikir kayak sebenarnya ada bagusnya juga untuk kayak sistem gantian gitu loh. Jadi kayak Ya minggu ini siapa yang giliran sholat masjid jamaah, minggu depan
Ya.
siapa, biar semua kebagian gitu. Karena menurut gue juga nggak semua masjid meskipun orangnya bisa sholat di luar gitu, tapi walaupun dengan ngambil kapasitas di luarnya gitu ya, itu cukup untuk semua orang yang biasa masuk ke masjid itu bisa sholat di masjid itu gitu. Jadi mungkin daripada rebutan dan ada iri-irian gitu kan, yang nggak bagus juga
Ya.
gitu. Gue sempat mikir, kayaknya bagusnya ada kayak ya itu ganti-gantian minggu ini siapa aja yang udah. Jadi kalau minggu ini udah, minggu depan yang lain.
Itu agak ini sih pelaksanaannya. Mungkin kalau di komplek yang tertata mungkin agak bisa. Cuman ini kalau gue kan di pinggir jalan gede ya. Jadi itu dan itu tuh akses jalur arteri ke beberapa daerah juga gitu. Bisa tembus kemana-mana. Jadi banyak free ridernya juga gitu. Banyak bukan orang-orang lokalnya.
Oh iya, benar ya.
Itu sih pertimbangannya mungkin ya. Jadi gue juga kemarin tuh khawatir tuh karena masjid gue itu di pinggir jalan gitu. Jadi ya takut ya mungkin warga juga rebutan dengan orang-orang pendatang gitu yang gak sengaja lewat pengen Jumatan, eh itu aja dibuka gitu. Dan mungkin belum belum ramenya tuh karena ini sih kalau kata gue, orang nggak tahu kalau boleh udah boleh Jumatan kali warga sekitarnya. Gue feeling gue sih gitu ya.
Terus yang gue dengar itu kan sebenarnya ada protokol baru, salah satunya itu nggak boleh lebih dari 15 menit ya dari
Ceramahnya mungkin iya ya,
ya,
lebih
jadi
cepet.
benar-benar dipendekin dengan tujuan untuk mengurangi resiko kan, karena dengan kita mengurangi waktu berkumpul itu sebenarnya kan akan mengurangi resiko penularan juga gitu.
Iya, bener setuju. Iya, itu cepet kok. Gue kayak, oh, udah biasanya kan setengah jam tuh ceramahnya kan dari jam 12 sampai setengah 1. Sekarang cuma jam 12-an sampai jam 12.10 mungkin 12.15 kayak.
Iya, setahu gue tuh 15 menit itu dari ceramah sampai akhir sholat Jumatnya. Jadi menurut gue ceramahnya
Oh.
paling dibuat 10 menit dan ngasih sisa waktu 5 menit untuk sholat
Ceramahnya
gitu
masih
kan.
15 menit sih yang gue.
Oh, masih 15 menit.
Jadi setengah 1 tuh baru keluar.
20 menitan berarti ya totalnya. Nah itu yang gue khawatirin kan, karena ada mestinya gitu kan sholat Jumat ini waktunya dikurangin demi keselamatan. Tapi
Betul.
kalau misalnya nggak ada sistem ganti-gantian gitu, takutnya nanti kan pertama datang pertama dapat saf gitu kan,
Iya,
jadi
pasti
orang malah
pasti.
datangnya lebih awal dan dia mereka entarnya untuk mendapatkan saf itu jadi lebih lama berada di dalam masjid gitu, yang pada akhirnya menyalahkan apa ya tujuan awalnya yang ceramahnya dipotong gitu.
Ah iya sih. Ya gue juga makanya tadi kemarin tuh datangnya lebih awal gue takut gak dapat tempat. Jadi gue mastiin dulu kan biasanya wah, setengah 12 pergi biasanya tuh ditutup kan. Eh dibuka kata gue. Udahlah masuk gitu kan. Tentunya ya gitulah. Terus ada apa lagi Kak yang menurut lu menarik di dalam negeri gitu atau apa yang keresahan?
Keresahan, ya keresahan gue tentang itu sih, karena gue kemarin ngeliat ini kan liputannya Aiman di Kompas TV nih tentang hari pertama pelonggaran PSBB di Jakarta. Katanya kan di Jakarta ada beberapa kantor perkantoran yang boleh aktif lagi gitu kan.
PSBB lokal namanya tuh.
Tapi masalahnya kan pekerja Jakarta itu banyaknya keluar, ya datang dari kota satelitnya gitu kan, kayak Bekasi, ada yang dari Bogor justru. Nah itu kemarin Aiman itu meliput penumpukan penumpang yang terjadi bukan di dalam kereta, bukan di stasiun kereta, tapi di luar stasiun kereta.
Ya, chaos tuh kayaknya. Kemudian gue pernah lihat videonya.
Iya, jadi kayak satpam stasiunnya itu kan ngejaga di depan pintu gerbangnya tuh, pintu gerbang stasiun. Tujuannya kalau yang gua duga ya untuk membatasi jumlah orang yang masuk biar nanti di stasiun nggak terlalu rame dan di dalam keretanya nggak terlalu rame. Tapi masalahnya orang yang nunggu di depan stasiun, di luar stasiun ini yang mau masuk, pada nggak sabaran, pada desek-desekan, pada bergerombol gitu. Jadinya kan maksudnya meskipun di dalamnya rapih, tapi di luarnya enggak gitu. Di dalamnya social distancing, di dalamnya dikasih hand sanitizer, dikasih tempat cuci tangan, diharuskan menggunakan masker. Tapi kalau sebelum masuk stasiunnya orangnya udah atau apa ya,
Chaos banget.
mengalami iya dalam situasi yang beresiko, apa yang dilakukan di dalam stasiun itu kayak jadi sia-sia nggak sih menurut gua tuh.
Iya, maksudnya perusahaan, maksudnya di dalamnya tuh mungkin udah rapi, cuman di luar tempatnya itu
Nah
jadi
itu
chaos.
terus kayak ya itu masalah masker gitu, itu kan salah satu dari perjanjian new normal gitu kan, kalau kalau gue kan ngelihat new normal itu kayak kontrak sosial gitu. Jadi kayak orang sekarang udah banyak yang kesulitan, pengen mulai kerja lagi gitu. Nah,
Iya.
tapi di saat yang bersamaan, pandemi ini di kita belum berakhir, bahkan masih naik turun dan banyaknya tuh kurvanya naik gitu kan. Kayak hari ini di tanggal, tadinya gue nulis nih, di hari Sabtu tanggal 6 itu memecahkan rekor kasus, angka tertinggi dari bulan Februari di angka 993 kasus baru pada hari itu. Hampir 1000 kasus. Sebelum rekaman, ada update dari liputan6.com. Pada hari ini, Selasa 9 Juni, di hari kita rekaman, itu rekor yang kemarin terpecahkan lagi. Karena hari ini ada penambahan kasus positif sebanyak 1.043 orang. Udah melebihi 1.000 orang dalam sehari. Dan Jakarta udah boleh memperbolehkan orang-orang masuk kerja dengan kondisi yang masyarakatnya belum bisa rapih mengantri gitu kan. Belum bisa menerapkan new normal. Di Bandung aja masih banyak yang nggak pakai masker kalau keluar di tempat umum. Padahal kan sesuai perjanjian new normal di tempat umum. Dan kantor itu termasuk tempat umum ya kalau di mata gue.
Iya.
Orang harus pakai masker. Nah ini aja susah gitu. Jadi menurut gue ya itu kan kewajiban orang-orang untuk mendapatkan hak. Haknya itu hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Tapi untuk mereka bisa mendapatkan hak itu, menurut gue mereka harus mematuhi kewajibannya, yaitu mencuci tangan, social distancing, memakai masker, dan lain-lain untuk saling menjaga tujuannya kan. Saling menjaga dan untuk menekan angka penularan. Jadi new normal ini kan kayak untuk mengatasi dua masalah sekaligus. Masalah menekan angka penyebaran, dan masalah meningkatkan lagi kegiatan ekonomi agar bisa berjalan. Tapi ini tuh benar-benar sesuatu yang harus disiplin masyarakatnya agar dua hal ini bisa berjalan dengan baik, dua-duanya bisa tercapai. Soalnya kalau
inilah yang
soalnya kalau misalnya kita cuma mikirin ya yang penting bisa kerja aja lah, kita nggak usah ngikutin social distancing. Nanti ada gelombang kedua ya mau nggak mau PSBB lagi. Yang udah bisa kerja nanti bisa jadi dirumahkan lagi gitu kan. Sama aja bohong. Kalau menurut lu gimana nih?
Ya ini penerapan sebenarnya itu sih yang gue takutkan dengan mental. Gue ingin menjelek-jelekkan warga sendiri sih. Yang gue takutin tuh emang masalah disiplin aja nih orang kitanya gitu. Disiplin dan menghargai orang lain gitu. Kayak misalnya kalau misalnya dia menghargai atau menghormati orang lain kan maksudnya dia sadar bahwa oh, gue tuh setidaknya gue tidak ingin merugikan orang lain dengan pakai masker atau misalnya menghindar dari tempat-tempat ramai. Dan ini tuh yang ditakutin pengamat-pengamat politik, sosial, kesehatan juga sih. Kalau ini dibuka, jaminan apa? Apakah masyarakatnya bisa untuk disiplin dalam hal kayak pakai masker, antri yang benar, sabar gitu, kayak gitu.
Iman juga kan mewawancara itu kan kayak peneliti sosial gitu kalau nggak salah, yang sekarang lagi studi di Australia, menanyakan pendapatnya gitu. Ya katanya ya dia sendiri nggak yakin kalau di Indonesia bisa karena orang Indonesianya, sifat orang Indonesianya yang belum bisa tertib.
Iya.
Dan juga karena pemerintahnya belum bisa memastikan bahwa pendidikan akan new normal ini sudah dimengerti oleh masyarakatnya.
Pertama mungkin kayak masyarakatnya nggak aware, kedua pemerintah kurang campaign terhadap new normal ini gitu. Apa yang harus dilakukan atau enggak gitu.
Mungkin ya, kayaknya begitu. Kayak kan Pak Anies sendiri sampai mendatangi ini kan salah satu stasiun kereta untuk ngelihat keadaannya gimana nih orang-orang dari luar Jakarta yang mulai masuk ke Jakarta untuk kerja gitu kan, untuk masuk kerja. Dan ya masih ada pelanggaran yang diamati gitu.
Itu sih, kalau kata gue pelonggaran nih sebenarnya harus serempak ya maksudnya. Kan terjadi antrian di KRL gitu kan. Gak serempak juga, bertahap lah gitu. Industri mana aja yang kalau misalnya sekiranya masih boleh, masih ada memungkinkan untuk WFA dulu aja lah, walaupun industri dia tuh sebenarnya udah dibolehin buat beraktivitas gitu. Mungkin kesadaran perusahaannya juga kali ya, maksudnya kayak ya lu kalau misalnya di rumah dulu aja lah, daripada lu nanti apa bisa kena juga gitu takutnya. Jadi si pemimpin perusahaannya tuh aware juga terhadap akan hal itu, bos-bos kantornya lah atau manajernya gitu. Jadi kayak misalnya masih bisa di rumah mah ya di rumah dulu aja lah, walaupun kita udah dibuka sih gitu, cuman ya gue namanya tuh aware terhadap pegawai sendiri gitu.
Dalam hal kerapihan orang antri di apa namanya kereta di stasiun itu, dengan menerapkan kalau bagi yang bisa nih kan, apa ya, kantor-kantor yang bisa, jam kerja yang fleksibel. Karena yang gue ketahui kemarin kenapa orang-orangnya pada desak-desakan, karena mereka nggak mau telat masuk kantor, makanya rebutan.
Iya, bisa jadi,
padahal kan
benar-benar.
kereta itu jalan terus-menerus gitu kan. Jadi maksudnya dia nggak bisa masuk yang sekarang, ya paling beberapa menit lagi datang yang baru. Sebenarnya begitu kan, cuma katanya ya karena mereka nggak mau telat masuk kantor sebagian dari mereka, makanya mereka maksa untuk harus masuk, gua harus masuk sekarang nih. Gitu, jadinya ada yang namanya desak-desakan, rebut-rebutan. Nah, kalau jam kantornya bisa lebih fleksibel, jadi itu akan memberikan orang lebih keleluasaan untuk mengantri gitu loh. Jadi mereka nggak usah buru-buru, nggak usah kekehan gua harus masuk sekarang.
Dan apa kayak pas pulang kantornya pun sebenarnya menurut gue ya KRL tuh jangan dibatasi sampai sore doang gitu. Sampai malam aja, karena kan kalau lu misalnya setengah enam paling sore, orang-orang makin lebih chaos lagi enggak sih?
Pas jam pulang kantornya juga pada rebutan untuk bisa masuk, enggak ketinggalan kereta gitu kan. Malah jadinya rebutan dan desak-desakan lagi.
Iya. Dan kalau di Bandiri sih, temen gue kan kerja gitu, dia udah kesel sih kayak, wah udah gak ada dapat jatah WFA lagi nih sialan. Kantor gue udah normal lagi, kata gue, oh, serius sih ya. Padahal di Bandungnya kan masih PSBB gitu. Gitu kak.
Kalau gue sih ada satu suggestion terakhir nih, khusus mengenai masker. Karena kan yang gue lihat kayaknya salah satu disiplin yang agak sulit dipatuhi orang Indonesia adalah masker. Karena ya jujur aja gue juga ngerasain masker itu nggak enak, nyesekin, apalagi Indonesia itu panas.
Intermezzo, gue kadang sampai lupa pakai masker, kadang gue kayak masih kelupaan, gue masih kalau nggak diingetin gue mungkin nggak pakai, pas sadar baru kayak dilihat, astagfirullah gitu kan, ini gue nggak pakai masker gitu, mau balik lagi udah kagok, untung cuma bentar doang.
Nah sekarang kayak di Jakarta kan kalau misalnya ketangkap nggak pakai masker itu dendanya 250.000 ya, dikasih
wow.
Denda. Jadi harapannya itu akan membuat efek jera gitu. Kemarin tuh si Aiman juga mewawancara wakil gubernur Jakarta mengenai permasalahan new normal dan balik ke kantor ini. Terus gubernur Jakartanya itu kan bilang ya tolong patuhi new normal, tolong pakai masker gitu kan. Meskipun ya pakai masker tuh nggak enak gitu. Apalagi di Indonesia yang panas gitu kan, yang udah panas. Terus
lembab,
iya. Jadi kan ya nggak enak lah pakai masker. Tapi itu tuh harus untuk melindungi diri sendiri dan sesama. Nah gue punya ini sih, punya ide nih. Jadi kalau gue nonton kayak kemarin si gubernur yang minta tolong orang pakai masker, Aiman sendiri di studio, terus kadang-kadang beberapa menteri yang ngadain press conference, bahkan Presiden Jokowi kadang-kadang saat mereka tampil di TV itu tidak pakai masker. Nah untuk solidaritas bersama, kan mereka juga berarti itu di tempat kerja, meskipun steril gitu, meskipun kayak di studio TV udah dipastikan steril, istana kepresidenan udah dipastikan steril, setidaknya kalau misalnya lagi berbicara kepada umum, itu pakai masker. Buat nunjukin bahwa ini solidaritas, bahwa iya kami pun pakai masker di tempat kerja, tolong yang lain juga pakai masker kalau berada di tempat umum. Termasuk juga kayak acara-acara TV, acara-acara talk show, acara-acara komedi. Kalau FTV masih bisa di apa namanya, dirubah gitu, orang-orangnya pada pakai masker, gue pengennya minta tolong mereka semua pakai masker dah. Karena kalau di FTV aja dicontohin gitu kan, FTV tuh banyak yang nonton ya. Mungkin orang akan ngerti gitu, oh ini tuh no normal tuh kayak gini, harusnya kayak gini. Terus kayak acara-acara kayak brownies, acara-acara ini talk show gitu-gitu. Ya meskipun mereka berada di kondisi dan studio yang steril, untuk menunjukkan solidaritas kepada semua orang yang harus kerja sekarang ini, mungkin baiknya mereka pakai masker. Termasuk YouTuber-YouTuber dan selebgram-selebgram, kalau posting video, kalau posting foto, menurut gua dengan mereka menggunakan masker sebagai bentuk solidaritas itu saat difoto dan saat divideoin, itu bisa membantu kalau di menurut gua begitu sih. Jadi gerakan masker dulu, kita normalisasi masker dulu. Langkah pertama yang pengen gua iniin, ide gua mah begitu.
Iya, jadi contoh juga ya. Tapi
iya dan betul.
Tapi akhir-akhir ini, baru ini deh, presiden juga udah mulai rapat batasnya tuh tatap muka sih, cuman gak tahu apakah dia pakai masker atau enggak. Kayaknya sih enggak ya.
Iya.
Terus ini kan new normal ini kan di sebagian daerah kan sudah mulai dilakukan kan, kayak di Jakarta masih PSBB tapi ada transisi katanya. Ini tuh buat transisi nanti untuk menuju new normal. Di Jawa Barat sendiri sudah menyiapkan protokol-protokol new normal di beberapa daerah dan kota tuh udah zona kuning bahkan zona biru ya kalau yang aman, dan diterapkan new normal juga. Nah, pemerintah nih akhirnya memutuskan untuk membuka kembali 9 sektor pada tahap awal reopening ekonomi. 9 sektor untuk buka kembali itu. Nah, ini tuh jadi sektor kunci pertimbangan pembukaannya tuh karena resiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data.
Okay.
Kedua, dampak ekonomi dengan indikator aspek ketenaga kerjaan, proporsi PDRB sektoral, sama indeks keterkaitan sektor. Nah, risiko penularan mungkin relatif lebih rendah lah, cuman dampak ke ekonomi agak besar. Jadi sektor disebutnya sektor kunci. Kontribusi sektor ekonomi yang ditetapkan untuk dibuka kembali oleh pemerintah, bahkan sektor-sektor ekonomi kunci yang berkontribusi sekitar 55% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama. Nah, ini 9 sektornya nih apa aja? Ada pertambangan, perminyakan, pertama pertambangan, kedua perminyakan, ketiga industri, keempat konstruksi, lima perkebunan, enam pertanian dan peternakan, tujuh perikanan, 8 logistik, dan 9 transportasi barang. Nah, ini nih udah harus menerapkan protokol new normal. Ini 9 sektor ekonomi yang dipilih memiliki resiko ancaman COVID-19 yang rendah tetapi menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan. Ya gitu sih, Kak. Makanya mungkin udah banyak yang masuk, mungkin karena 9 sektor ini menyerap tenaga kerja yang tinggi, makanya mungkin banyak orang yang keluar gitu ya. Gitu. Pemerintah ini udah mulai membuka kembali. Cuman kalau yang gua baca juga, kalau misalnya terjadi di salah satu sektor itu ada ya positif gitu, langsung ditutup lagi, PSBB lagi.
Oke, jadi udah ada fail safe-nya gitu ya. Jadi kalau ada hal buruk terjadi, udah ada prosedurnya ya.
Iya. Ini tuh ya masih cuman yang apa? Kayak sebenarnya di luar ini tuh kayak pariwisata, kayak hotel gitu-gitu, kafe gitu, semua kan udah dibuka ya. Itu kan di luar dari ini ya, kayak industri kreatif gitu. Sebenarnya kalau di daerah yang zona kuning mah, zona biru ya, yang aman lah gitu, udah pada buka sih sebenarnya. Di Medan kalau nggak salah mereka udah siap-siap buat buka lah gitu. Di Bali bahkan udah buka hotel.
Iya yes, sih ya.
Mungkin ini mah mungkin untuk daerah Jawa kayaknya. Banyak kayak gininya.
Jadi ini solusi untuk masalah ekonominya ya?
Iya. Masalah ekonominya.
Membuka 9. Sebenarnya lumayan juga tadi tuh kontribusinya berapa, lebih dari 50% ya?
Iya, 55,5%. Lumayan lah. Dan ini juga sih, ini industri sektor ini kunci lah gitu. Kayak misalnya pertanian dan peternakan kan terkait hajat hidup masyarakat. Terus perkebunan, transportasi barang, logistik gitu kan. Perminyakan, pertambangan. Pertambangan kan buat pembangkit listrik gitu. Jadi agak vital mungkin perannya kalau ini nggak dibuka.
Tapi maksudnya pemerintah juga berarti udah memberikan ini juga ya, panduan cara mereka membuka
panduan
sektor-sektor tersebut dengan aman, dengan baik gitu.
Dan minggu kemarin juga gue baca pengusaha-pengusaha pun kayak industri tekstil, jadi asosiasi-asosiasi lah kan biasanya gitu ya, berkelompok. Asosiasi-asosiasi itu bilang kita siap buka, bahkan kayak mall pun sebenarnya kita udah siap buka, cuman karena PSBB aja kita nggak bisa. Mall udah siap, mereka udah mau masuk di sterilin gitu, parkir nggak boleh banyak-banyak orang yang masuk. Kayak di mall di Surabaya tuh jalurnya tuh one way, Kak. Dari apa, bikin arahnya gitu, jadi biar ini cuma lewatnya kesini doang gitu, nggak ada berpapasan gitu, gitu-gitu sih.
Tapi maksud gue, di negara lain juga yang bilang udah siap, sebelum angkanya benar-benar diturunin itu kan pada akhirnya naik lagi.
Masih ada aja yang...
Ya maksudnya gue ngerti sih, industri itu pengen cepet-cepet jalan lagi kan, pengen menghasilkan lagi gitu. Makanya mereka bilang aja ya emang siap, kita siap. Tapi kan semua itu bergantung lagi kepada masyarakatnya. Bisa nggak disiplin dengan peraturan-peraturan yang udah didesain untuk keselamatan bersama gitu kan.
Betul.
Itu sih, kuncinya tuh di masyarakatnya bukan di, maksudnya di pekerja-pekerjanya juga gitu.
Kalau gue sih ya, ini sih apa kayak bukan ironi juga, kayak pemikiran cuma kayak celetukan gue juga di saat kayak gini tuh, lu tinggal pilih mau mati dengan cara apa, apakah dengan cara kena virus atau lu kelaparan gitu. Maksudnya trade off-nya gitu, milih ekonomi atau kesehatan ya, tergantung lu mau matinya mau caranya gimana. Misalnya lu mentingin kesehatan gitu, ini ininya ya ekstrimnya. Lu berarti kan merelakan warga-warga lain nggak makan gitu, kesusahan, krisis gitu. Kalau misalnya milih ekonomi ya siap-siap pandemi makin naik gitu. Gitulah. Iya. Tapi sih, itu ini ya doang kasar sih, cuman perumpamaan aja.
Sip.
Itu untuk dari dalam negeri gitu. Hari ini kan ya rekor baru kan.
Rekor baru pas orang-orang udah mulai masuk kerja gitu kan.
Jadi... Bahkan di Bandung kan ada 3 pasar yang ditutup kembali karena ada yang positif.
Iya.
Ya kan?
Karena ada pedagang yang
Yoi.
Dites positif.
Respect. Semoga gue gak berharap ini makin kacau ya.
Iyalah, gak ada juga yang pengen pandemi ini berkelanjutan gitu.
Ada lagi kak, atau yang menarik hari ini kemarin, seminggu kebelakang?
Paling update sedikit dari keadaan di Amerika ya. Protes tuh makin besar ya, karena seperti yang gue bilang minggu kemarin, Trump itu bukan presiden yang memimpin dengan empati. Strategi dia dari awal itu kan juga memecah belah masyarakat gitu, dan cuma mengumpulkan orang-orang yang setuju dengan dia, sepandangan dengan dia. Tapi dengan penanganan dia yang buruk terhadap pandemi dan sekarang terhadap krisis rasisme ini, polling number dia tuh benar-benar jatuh banget gitu. Bahkan kalau banyak dari base-nya dia itu yang kecewa karena penanganan pandemi sih sebenarnya. Cuma sekarang kayak swing voters, orang-orang yang dulunya mungkin berada di tengah gitu kan, ngelihat penanganan Trump terhadap isu rasisme ini, bisa jadi akhirnya lebih memilih Joe Biden. Dan dia masih gak bisa ngerti bahwa itu tuh bukan sebuah konspirasi, bukan sebuah permainan media, itu tuh bukan hoax. Dia coba menyalahkan Jared Kushner sama campaign advisor-nya coba.
Waduh.
Dan menurut gue Kushner dan campaign advisor-nya juga adalah orang-orang yang dalam penanganan pandemi terutamanya tuh salah banget gitu. Mereka patut disalahkan untuk penanganan itu, dan juga untuk penanganan soal rasisme ini gitu. Tapi kan pada akhirnya yang presiden itu si Donald Trump. Iya, jadi iya. Dia punya kemampuan untuk menenangkan rakyat, dan itu tidak dia gunakan. Dia malah ngecap semua protester sebagai teroris, sebagai
what? Serius?
Apa namanya?
Pemberontak.
Serius, pemberontak. Padahal ya memang ada penjarahan, memang ada pembakaran, tapi lebih banyak orang yang melakukan protes itu secara damai. Nah minggu lalu kan lu nanya gue kan, si Trump tuh ngapain ke gereja gitu kan, yang gue bilang itu mah cuma buat foto doang. Iya, jadi di hari yang sama itu terus di siangnya Trump itu ngecap bahwa ini nih orang-orang yang demo itu adalah teroris, adalah pembuat onar. Terus itu di sekitar White House itu masih banyak orang yang berdemo, yang protes, tapi secara damai gitu, cuma ngumpul-ngumpul, ngeriakin apa yang mereka inginkan gitu kan. Terus si Trump itu pengen difoto di depan gereja. Gereja itu gereja para presiden. Semua presiden yang menjabat itu kalau setiap minggu kalau beribadah ke gereja itu. Jadi dia tuh pengen nunjukin, dia pengen mengambil hati kaum evangelicalnya, kaum base-base-nya dia yang itulah yang Christian base-nya dia gitu. Nah, tapi di sekitar gereja itu kan ada orang yang lagi berdemo secara damai. Jadi demi Trump bisa melakukan photoshoot, para pendemo itu dipaksa oleh polisi sampai dipukulin pakai tameng dan pakai baton, sampai disemprot pakai pepper spray, biar mereka kabur, biar mereka nggak boleh berada di situ gitu. Terus Trump kesana cuma untuk photoshoot di luar gerejanya. Terus anaknya si Ivanka Trump tiba-tiba ngeluarin Bible buat biar si ayahnya megang Bible gitu, biar kelihatan kayak gitu ya? Terus photoshoot dia itu kan untuk press aja, untuk jaim aja gitu, langsung dikecam sama pengurus gerejanya. Karena pengurus gerejanya bilang selama ini Trump itu nggak pernah datang ke gereja, dan dia mengusir, memerlakukan kasar protester-protester yang sedang berprotes secara damai ini hanya untuk melakukan photoshoot. Padahal dia sendiri selama ini belum pernah ke gereja itu.
Aduh, kelihatan banget pencitraannya ya.
Iya, pencitraan banget. Dan itu dia lakukan kenapa? Karena yang weekend sebelumnya yang gue bahas, Trump itu kan sempat dilarikan ke bunker. Dia itu malu, dia tuh nggak mau diterlihat kayak dia takut sampai lari ke bunker. Jadi untuk apa ya, nge-counter image itu, dia melakukan photoshoot di siang hari di tempat umum. Jadi biar nggak kelihatan kayak presiden yang sembunyi ke dalam bunker, enggak, dia presiden yang berani pergi ke gereja untuk membela agama dan membela nilai-nilai American gitu, American value. Tapi dengan dia itu mukulin dan mengusir protester yang berprotes secara damai. Jadi kalau protester itu berprotes secara damai, mereka punya hak untuk berada di situ karena itu sebuah demokrasi negaranya.
Iya. Yeah.
Mereka berhak protes. Nah, itu tuh banyak sekali yang mengecam dia sampai dia kan protes di mana-mana, di Amerika makin gede gitu kan, makin banyak kota yang rakyatnya itu protes gitu. Di DC sendiri sampai akhirnya mayornya itu kan nggak setuju sama Trump, itu sampai ngecat jalanan yang jalan utama tuh yang menuju White House, pada akhirnya ujungnya tuh White House, dia ngecat tulisan gede pakai cat kuning di atas aspal hitam itu, Black Lives Matter.
Wah,
keren banget deh kelihatannya. Jadi jalan menuju White House itu ada tulisan gede Black Lives Matter.
Itu yang bikin si apa gubernurnya?
Si mayornya, si mayor ya, of Washington DC, ya namanya itu Muriel Bowser. Karena dia membuat pernyataan nih, jadi katanya ada orang-orang yang berusaha untuk didengar dan dilihat dan kemanusiaan mereka diakui. Kami memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan mereka dengan keras dan jelas kepada sebuah jalan yang sangat penting ini. Dan pesan itulah yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Amerika bahwa Black Lives Matter, Black Humanity Matter, kehidupan orang kulit hitam itu berharga, dan bahwa kemanusiaan orang kulit hitam itu berharga, bahwa orang kulit hitam itu juga manusia dan memiliki rasa kemanusiaan gitu. Dan kami sebagai kota, sebagai Washington DC secara keseluruhan itu, mengangkat itu sebagai salah satu dari nilai kota ini. Begitu deh. Tapi ya seperti biasa, si Trump gak suka, malah nyerang mayornya ini. Dan menurut gue tuh kayak, ya itulah kenapa poll number lu tuh jatuh gitu. Karena lu tetap aja memisah-misahkan, memecah belah Amerika, memecah belah rakyat lu, saat semua orang mencoba untuk bersatu untuk mengatasi masalah yang ada gitu kan. Dia malah gak mau gitu, dia malah memecah-mecahkan, dia malah mencap sebagian dari masyarakatnya sebagai musuh. Padahal sebagai presiden, mau orang yang milih lu atau bukan, itu tuh rakyat lu gitu loh. Lu tuh presiden mereka, mereka yang milih lu dan mereka yang bukan. Jadi mestinya sebagai presiden itu ya harusnya mendengarkan juga orang-orang yang gak milih lu. Apa yang keluhan mereka tetap harus didengarkan. Kalau mereka punya masalah, ya harus coba untuk dibantu gitu kan. Tapi kan Trump mah enggak. Dan dia tuh masih memegang value lama yang kekuatan itu ya dengan polisi, dengan tentara. Makanya dia sampai menurunkan tentara ke jalanan gitu kan. Dan itu tuh ada yang bilang itu melanggar hukum, karena tentara Amerika itu nggak boleh, pertama, apa, ikut campur dalam hal politik, kedua, apa, membantu tugas polisi tanpa diminta oleh gubernur dari setiap state. Jadi ada syarat-syarat khusus agar tentara itu bisa membantu tugas kepolisian di dalam negeri, karena tugasnya CIA dan tentara itu adalah untuk di luar negeri gitu kan. Tentara itu cuma boleh beroperasi di dalam negeri kalau negerinya itu sedang diserang oleh pihak luar, oleh negara lain. Tapi kan ini enggak. Jadi sebenarnya ini tuh masih tugasnya kepolisian gitu. Tapi ya ini salahnya kepolisian juga. Protesternya ini pada banyak yang damai gitu. Tapi mereka keluar menggunakan riot gear. Keluar ngeluarin kayak mobil-mobil bajanya gitu. Jadi kayak ini orang cuma ngadepin rakyat yang lagi protes kok kayak mau perang, kayak ada terorisme. Dan ada yang bilang ya kalau misalnya pihak kepolisian mengirim personel-personelnya dengan gear yang lengkap seperti mereka mau perang, yang ada di mentalitas mereka itu mereka pergi untuk menghadapi protester dengan mentalitas kita harus perang, kita akan perang, ini akan menjadi bahaya.
Bahaya
gitu loh, padahal enggak gitu. Bahwa kita harus kuat, kita harus ini. Menurut gue ya itu empati. Empati itu adalah kekuatan yang sangat kuat loh. Dan bahkan kepolisian, law enforcement itu bisa menggunakan itu sebagai salah satu cara untuk mengatur masyarakat, cara untuk menghadapi situasi menegangkan. Itu bisa dengan empati. Kalau misalnya ada orang mau bunuh diri, kita marah-marahin atau kita coba berempati dengan dia?
Berempati, biar.
Kalau kita marah-marahin orang yang mau bunuh diri, mau loncat misalkan gitu. Ya makinlah makin dia jadilah. Mau loncat gitu kan.
Jadi itu.
Iya. Itu kan yang namanya force, yang namanya strength, yang Trump anggap sebagai strength gitu loh. Coba aja kalau sikap seperti itu diarahkan kepada orang yang lagi mau bunuh diri, ya itu malah orangnya makin bunuh diri. Tapi kalau kita bisa berempati dengan orang itu, kita tanya kenapa, kita ingin membantu dia, kita bisa merubah pikiran dia dan menyelamatkan dia gitu kan. Dan itu kan salah satu tugas polisi juga gitu kalau ada situasi-situasi seperti itu. Jadi sebenarnya kan empati itu punya tempat di law enforcement, di kepolisian. Tapi di Amerika itu jarang digunakan. Nah, gue akan menyarankan yang pendengar kalau pengen lebih ngerti itu nonton liputannya John Oliver. Dia udah 2 kali meliput polisi. Itu sangat-sangat bagus. Dan daily show-nya Trevor Noah itu banyak sekali dia ngebahas tentang ketidakadilan terhadap kaum minoritas di Amerika. Itu kalau pengen mengerti benar-benar keadaan di Amerika, kenapa sampai protesnya segede ini, bisa nonton 2 channel itu. Sama Patriot Act yang dibawakan oleh Hasan Minhaj, itu juga bagus.
Lu tweet juga kan di Twitter kita ya?
Iya, di Twitter kita gue ngasih link yang ke show-nya John Oliver. Tapi untuk show-show yang lainnya, Patriot Act sama Daily Show with Trevor Noah itu juga bagus untuk ditonton. Ada di YouTube, gampang, tinggal di search aja.
Search aja.
Paling begitu sih dari update situasi USA.
Ngomong-ngomong soal USA ini, gue juga ada ini sih berita di luar konflik apa? Klikin ya, apa namanya, sosial. Ternyata nih Amerika Serikat memulai penyelidikan terhadap pajak layanan digital yang dikenakan oleh para mitra dagang seperti Uni Eropa dan India. Hasil penyelidikannya akan mengarah pada keputusan pengenaan tarif pada barang yang diekspor ke negeri paman Sam. Nah, jadi ini dikutip dari Bloomberg, menurut kantor perwakilan dagang AS atau US Trade Representative di Washington, penyelidikan mencakup pajak digital yang telah diadopsi atau sedang dipertimbangkan oleh Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Indonesia, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris. Langkah ini bertujuan Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah pungutan dalam perdagangan elektronik mendiskriminasikan raksasa teknologi AS seperti Apple, Alphabet, Google, dan Amazon. Ini tuh di kita sendiri itu emang udah ada pemerintah, terutama Kementerian Keuangan tuh udah nyiapin nih pajak transaksi elektronik namanya. Tapi itu tuh turunan dari apa gitu. Jadi nggak murni dengan sengaja kita bikin pajak khusus teknologi digital gitu. Ini tuh turunan lagi gitu. Jadi kayak kita tuh ingin memajaki transaksi yang dilakukan secara digital. Kayak misalnya lu beli barang, kena pajak. Barang dari, misalnya belanja beradab barang dari misalnya kayak Tokopedia atau Shopee. Terus lu, kalau jasa kayak misalnya lu subscribe Netflix atau YouTube Premium, itu bakal kena pajak. Nah, itu kan pajak pertambahan nilai namanya, bukan pajak penghasilan. Jadi si AS ini ingin menginvestigasi bahwa mereka, negara-negara yang gue sebutin tadi itu, pajaknya itu merugikan, mendiskriminasikan raksasa AS atau enggak gitu. Apakah adil gitu atau enggak menurut mereka.
Apakah Amerika ditargetkan gitu kan?
Iya. Dengan sengaja nih bikin undang-undang perpajakan digital ini untuk Amerika gitu sih intinya. Nah, sebenarnya pajak digital sendiri ini kan masih celah gitu. Maksudnya tuh belum ada aturan internasionalnya. Maksudnya kayak kita mau bikin pajak tentang transaksi elektronik, sebenarnya kita nggak ada acuannya gitu. Masih ini tuh masih dibahas di Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, itu bahasa Indonesia sih. Bahasa Inggrisnya tuh Organization of Economic Comprehensive lah. OECD aja, negara-negara OECD itu lagi membahas tentang pajak ini, dan kayak Uni Eropa dan negara-negara besar lainnya ini udah ngajuin ininya sih, kayak proposalnya ini kayak gimana gitu. Nah, ini lagi kehambat gara-gara COVID juga, dan gara-gara masih alot lah lobby-lobby terhadap Amerika. Karena emang kalau dilihat gitu katanya, itu tuh memberatkan perusahaan Amerika, perusahaan
yang
digital
terkena
Amerika.
Iya, yang terkena dampaknya banyaknya Amerika ya.
Jadi ini tuh sebenarnya investigasi ini tuh menimbulkan, kalau menurut gue sih menimbulkan red war baru lah gitu. Bahwa kalau misalnya ternyata terbukti kita melakukan diskriminasi terhadap perusahaan Amerika, ya kita kena, ekspor kita tuh kena tarif ke Amerika. Kayak hal ini udah pernah dilakukan oleh ke Prancis, Amerika terhadap Prancis.
Prancis bikin peraturan baru namanya tuh Digital Services. Amerika nggak suka dengan hal itu.
Terus Amerika naikin tarif terhadap champagne atau wine-nya dari Spanyol lah beberapa, hampir 100%, beberapa barang lain lah, hampir 100% kenaikan tarifnya. Jadi kayak ancaman lah, kalau lu naikin pajak ke perusahaan gue naikin lo tarifnya gitu, gitu sih, ini tuh ibaratnya gitulah. Dan ya ini jadi masih
perdebatan panjang lah, dan banyak pengamat juga kan kayak pro dan kontra di Indonesia juga sih yang terkait pajak transaksi elektronik ini, bahwa ya lu mendingan ngikutin konsensus global dulu nih karena kan masih digodok. Tapi kita di satu sisi kita juga butuh pemasukan lain kan, apalagi kayak di saat-saat pandemi kayak gini kan transaksi digital lu kan sangat mendominasi ya, mungkin kalau lu tahu gitu, transaksi belanja online gitu-gitu kan, apalagi subscribe Netflix gitu. Nah, kan lumayan tuh untuk ditarikin pajak untuk apa? Dapat pendapatan lah negara gitu, di luar itu gitu, di luar pajak yang seharusnya gitu-gitu sih. Sebenarnya ini
bayar Netflix jadi lebih mahal loh.
Iya, harus nanti mungkin iya, nanti mungkin iya gitu. Sebenarnya apa? Ada positifnya juga gitu, bukan positif sih. Kayak seolah-olah gue mendukung pemerintah gitu. Sebenarnya ini positif juga lah untuk nambah-nambah pendapatan gitu. Karena ini sisi apa? Ada potensi yang gede juga gitu, Kak. Gitu.
Gue pendukung free internet movement. Gue tidak ingin yang namanya politik dan pemerintah itu masuk ke ranah internet.
Nah, tapi kalau nggak diatur juga.
Internet itu tempat bebas.
Kalau nggak diatur juga membahayakan sih sebenarnya.
Nah, tapi maksud gue ya, kalau gue sih mikirnya gini, kenapa Amerika mungkin merasa ditargetkan oleh peraturan ini? Karena ya memang perusahaan-perusahaan teknologi terbesar itu datangnya dari Amerika.
Betul, setuju.
Alphabet, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, itu Amerika semua gitu kan.
Iya.
Sekarang yang lagi naik Zoom, Amerika juga gitu.
Iya, makanya kan kalau Indonesia sih katanya gak akan kena sanksi AS terhadap pajak ini ya, karena kita majakinnya tuh perdagangannya, maksudnya transaksinya, bukan kayak apa misalnya perusahaannya gitu, bukan ngincer ke pajak perusahaannya, tapi kita ngincer transaksi di dalam platformnya.
Kalau misalnya kita ke restoran ada service tax, ada
gitunya
ya.
Sehingga okay. Dan karena yang jadi polemik tuh itu pajak, kayak misalnya mau mengikutin si perusahaan Facebooknya kan nggak bisa ya, karena dia kan base-nya di Amerika kan.
Iya, betul.
Mungkin kalau di Prancis tuh mereka tetap maksa ya, pajak tuh Facebook tuh harus bayar pajak ke kita gitu, perusahaan yang untuk pendapatan yang dia raih dari di mana di negara dia gitu. Jadi ya ini yang membuat mungkin Donald Trump marah ya, maksudnya dia apa, pengusaha marah terus ngadu ke Donald Trump gak suka gitu.
Kalau menurut gue sih, agar Donald Trump lebih kalem.
Lebih kalem gimana?
Dia kan marahnya tuh karena merasa didiskriminasi gitu kan, alasannya dia marah tuh. Menurut gue ya asal negara kita bisa menunjukkan bahwa kita adil gitu, bahwa ya perusahaan Cina juga kita perlakukan secara sama, perusahaan yakin lain dari India, dari mana juga kita treat secara sama, mestinya mah itu menjadi argumen yang bisa meloloskan kita dari amarahnya Trump gitu, mestinya sih.
Ya benar-benar, beberapa pendapat ekonom atau ahli perpajakan juga gitu, asalkan kita bisa argumen kita kuat kenapa kita memajaki hal itu ya nggak masalah gitu, nggak akan diwajak, jangan takut lah gitu. Dan itu kan yang nggak dibolehin sama WTO juga kan, kalau lu naikin, maksudnya lu menghambat perdagangan suatu negara, lu bakal kena sanksi kayak gitu.
Iya,
kalau misalnya lu narifin suatu produk untuk seluruh negara, ya itu fair. Karena kan emang misalnya ibaratnya lu, keunggulan lu kan di situ. Masa ada negara ini yang pengen masuk ke negara kita gitu, untuk bersaing kan, harusnya dikenakan aja tarif semuanya gitu sih. Paling gitu kalau dari Amerika ya, yang rame tuh. Ini masih panjang, karena kayaknya kalaupun nantinya hasilnya keluar, nah ini bisa jadi trade war juga di luar, antara trade war Cina dan AS ya. Gitu.
Banyak trade war-nya dia ya, di bawah Trump nih.
Jelas dong, karena Trump
kayaknya dia tuh suka perang orangnya.
Jelas dong.
Sama Cina trade war, sekarang sama tadi mana aja, Uni Eropa trade war, sama Brazil, rakyatnya sendiri perang. Perang sosial ya.
Aduh, begitu sih. Ada lagi nggak, Kak? Lu atau udah dulu kita?
Gue sih semoga masyarakat Amerika bisa melihat jalan terbaik untuk negaranya, yaitu bukan Trump. Dan gue berharap sebenarnya ya, setidaknya Republican itu sadar diri lah, belum terlambat untuk mengajukan kandidat baru gitu.
Udah.
Secara kompak dan bersama-sama depak Trump. Masih banyak Republikan yang lebih baik dari Trump menurut gua.
Ya ada yang kompeten lah ya.
Iya, soalnya ada, gua gak ngerti lagi dah. Tadinya gua mau ngebahas ini juga sih kan, gara-gara Amerika di occupy, maksudnya beritanya itu atensi mereka tuh kemakan penanganan pandemi corona. Dan sekarang masalah sosialnya lagi tinggi, lagi besar ini kan. Cina jadi sekarang bergerak agak seenaknya nih, agak leluasa, karena yang biasanya ini India, Amerika dan media-media Amerika jadi kurang meliput Cina nih. Karena kemarin Cina kan hampir berantem sama India di perbatasan Himalaya ya.
Iya.
Hampir perang, sampai Cina tuh udah nyiapin pesawat tempur di dekat perbatasan India. Iya.
Ngeri banget.
Si Jinping lawan Modi sebenarnya menarik untuk dilihat, cuma gue juga nggak pengen banyak korban jiwa gitu ya. Semoga ada inilah, ada penyelesaian diplomatisnya. Terus kayak di Hong Kong juga kan Cina mulai berlaku seenaknya di Hong Kong, sampai ada protes besar-besaran.
Ya, ugal-ugalan sekali dia.
Sekarang Cina juga mau menyerang Taiwan, mau mengambil alih Taiwan sebagai bagian dari Cina lagi. Laut Cina Selatan yang berpotensi melibatkan negara kita Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Karena Cina mau mengambil alih itunya kan, perairan situ. Terus sama siapa lagi Cina nih lagi berantem sekarang?
Australia. Australia tuh nuntut dia untuk apa? Ya bahwa Australia tuh pengen ngusut kasus pertama corona tuh kenapa, jadi biar tahu tuh dalangnya siapa.
Oh, Cina merasa ini ya diserang oleh Australia ya.
Iya, merasa enggak enak, enak aja lu gitu.
Iya, jadi aduh, Cina ini berita dari Cina banyak yang tidak baik keluar saat ini.
Banyak-banyak, dia banyak berantem juga sih Cina tuh, ugal-ugalan.
Iya, ugal-ugalan banget si Jinping nih.
Berarti udah dulu kali ya kak, untuk kali ini?
Sudah, sekian untuk episode kali ini dari gua mah.
Cukup sekian episode kali ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, atau kurangnya kesalahan data, jadi mohon dimaafkan, dan kalau ada ide koreksi bisa ke Twitter kita, @wh_pod.
Iya, nanti di Twitter kita akan post berita-berita yang gak sempat kita bahas di podcast ini ya. Jadi follow Twitter kita, lalu
kalau mau saran juga bisa lewat email di whatshappeningpodcast07@gmail.com. Terus kalau misalnya dirasa ini bermanfaat, mohon di-share ke halayak ramai. Jika tidak suka ya, kasih kita saran gitu, kenapa gak sukanya, biar kita tahu. Jangan head speech saja Anda ini, netizen. Gitu kali ya kak, udah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shining out.